Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarşına gəldik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt mümkən verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu 2014-cü ilin dövlət büdcəsidir. Veriliş boyu əsasən bir suala cavab axtaracaq. Gələn ilin gəlirlərinin azalması cibə təsir edəcəkmi? Ümumiyyətlə, cibə necə təsir edəcək? Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İqtisadçı Qubad İbadoğlu olmalıydı. Ancaq prodüserimizin verdiyi məlumata görə, şəhərdə tıxac olduğuna görə o verilişə gecikir. Eyni zamanda veriliş boyu həmçinin telefonla müsahiblərimizlə olmalıdır. Əsasən də deputatları biz bu müzakirəyə qatmaq niyyətindəyik. Yer gəlmişkən, gələn həftə 3 gün büdcə layihəsinin parlamentdə müzakirəsi gözlənilir. Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəyə. Ha belə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilərsiniz efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Telefon xəttində Qubad İbadoğlu Zöhrab İsmail. İqtisadçı Zöhrab İsmaildir, hələ ki telefon xəttində. Zöhrab bəy, bizi necə işləyirsiniz?
Yaxşı işləyirəm, buyurun.
Zöhrab bəy, deməli, bugünkü söhbətimizin mövzusu 2014-cü ilin dövlət büdcəsidir və biz bu bir saatlıq veriliş boyu əsasən bir suala cavab axtarırıq. Gələn ilin gəlirlərinin azalması cibə necə təsir edəcək? Söhbətin gedişində eyni zamanda deputatlar da bizi sizinlə müzakirəyə qatılacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İqtisadçı Qubad İbadoğlu da studiyada olmalı idi. Təəssüf ki, şəhərdəki tıxac üzündən o hələ ki gecikir. Ona görə hələ ki imkan varkən sizinlə söhbətə başlayaq, sonra növbəti qonaq və müsahiblərimizlə də söhbəti davam etdirərik. Əvvəlcə suallar Zöhrab bəy, bizi necə işləyirsiniz? Ondan başlamaq.
Yaxşı işləyirsiniz.
Deməli, Zöhrab bəy, gələn ilin büdcə layihəsində gəlirlər 18 milyard 384 milyon, xərclər 20 milyard 63 milyon manatdır. Başa vurmaqda olduğumuz bu il isə gəlir 19 milyard 159 milyon, xərclər isə 19 milyard 850 milyon olub. Deməli, gəlir təqribən 800 milyona yaxın, xərclər isə 200 milyondan bir qədər çox azalıb. Bax, bunu necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəlcə söhbət ondan başlayaq.
Mən əvvələ onu qeyd edeyim ki, yəni xərclər azalmayıb, xərclərin artırılması nəzərdə tutulur. Yəni gözlənilən büdcə rəqəmlərindən
onda dəyişiklik var hər layihədə.
Müqayisə eləsə, yəni o büdcə layihələri həmişə büdcə qanunu təsdiqlənir, amma icrada müəyyən fərqlər olur. Ancaq gəlirlərin azalması sözsüz ki, təxminən 800 milyon manata yaxın gəlirlərin azalması. Bu ilki büdcənin, yəni gəlir büdcənin layihəsinin əsas məqamlarından biridir. Həm bir tərəfdən gəlirlərin azalması, o biri tərəfdən də xərclərin artırılması nəzərdə tutulması 1,7 milyard manat deməli büdcə kəsirinin ortaya çıxmasına səbəb olacaq. Büdcə kəsirinin necə
nə qədər olacaq büdcə kəsiri?
1,7 milyard manat təxminən
1 milyard 700 olur. Milyon manat aydın.
Bəli, 1 milyard 700 milyon manat. Gəlirlərin azalmasının əsas səbəbini yəqin ki, siz bilirsiniz. Bu neft fondundan
transferlər təqribən 2 milyarda yaxın
azalması olur. Ümumiyyətlə, büdcə gəlirlərinə nəzər salsaq, gələn il həm hüquqi şəxslərin deməli mənfəət vergisi üzrə azalma nəzərdə tutulur. Həmçinin neft fondunun transferləri üzrə deməli gəlirlərin azalma nəzərdə tutulur. Və burada neft fondunun da gəlirlərinin azalması fonunda baş verir bu. Yəni ki, neft gəlirləri azaldıqca transferlərin də həcmi azalır. Və bunu bu azalmanı hökumət nə ilə kompensasiya eləmək istəyir? Bu da
başlıca suallardan biri odur.
Başlıca bəli suallardan biri odur. Əlavə dəyər vergisindən deməli əsas deməli mənbələrdən biri nəzərdə tutulur ki, əlavə dəyər vergisinin daxil olmaları artırmaq.
Əlavə dəyər vergisi deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Qubad bəy, mən istəyirəm sizi dinləyicilərə daha
əlavə vergisi bizim gündəlik deməli aldığımız mallar və istifadə elədiyimiz xidmətlər, bax, onlara tətbiq olunan vergilərdir. 18% Azərbaycan. Eyni zamanda idxal prosesində idxal olunan mallara da bu tətbiq olunur. Buna bu Avropa ölkələrində, yəni beynəlxalq deməli termin kimi istehlak vergilərindən biridir. Yəni birbaşa vətəndaşların ödədiyi vergilərdir. İndi bunun həcmi azalmır. Çox güman ki, hökumət onun tətbiq dairəsini genişləndirmək istəyir. Yəni ki, əslində kifayət qədər mənbə var əslində, çünki bu belə deyək, uçotsuz iqtisadiyyat və s. Və bu ƏDV-nin artırılmasında da daha çox özəl sektor hədəfdir. Yəni, oradan daha çox ƏDV toplamaq. Bu, deməli, ancaq bu nə dərəcədə realdır? Bax, bu daxil olmalarının artırılması onu zaman göstərəcək.
Və bu suallardan biri də Zöhrət bəy, bunu necə həyata keçirdəcəklər? Yəni, burada deyək ki, özəl sektorda hüquq pozuntuları baş verməyəcək ki?
Bu əslində yəni o hüquq pozuntuları, yəni cərimələr və s. onların da artırılması nəzərdə tutulur. Ancaq burada vergiyə cəlb olunmadan gedir söhbət. Yəni ki bu hardasa onun etirafıdır ki, hazırki gəlirlərin çox böyük bir hissəsi vergiyə cəlb olunmur. Yəni bu nöqteyi nəzərdən çox güman ki, bunu nəzərdə tutublar.
Zöhrət bəy, özə yeri gəlmişkən belə mən müəyyən iqtisadçıların dilindən belə fikirlər eşitmişəm ki, Azərbaycanda iri şirkətlər əsasən nədənsə çox az vergi verirlər. Bu doğrudan da mı belədir mi?
Bəli, bu çox təəssüf ki, bu doğrudan da belədir. Çoxlu, deməli, biz iri görürük ki, holdinglər və s. onların bir çoxu hələ də o iri vergi ödəyicilərinin siyahısında yoxdurlar. Yalnız iri vergi ödəyicilərinin siyahısında biz görürük dövlət şirkətləri və çox məhdud sayda da özəl şirkətlər, ancaq Azərbaycanda böyük tikinti holdingləri var, nə bilim, avtomobil yolu çəkən holdinglər var, ki, hansı ki, dövriyələri, yəni, o həyata keçirdiyi layihələrin həcmi az qala milyarda yaxın olur il ərzində. Yəni, çox təəssüf ki, onları biz...
Söhrət bəy, belə başa düşmək olarmı ki, həmin o 1 milyard 700 milyon manatlıq məbləğ, deyək ki, bu iri şirkətlərin və gizli iqtisadiyyata bir növ açıqlıq gətirməyin hesabına... Buyurun, Qubad bəy, gəlin. Onun hesabına hardasa yəni, həllini tapacaq.
Bax, təsəvvür eləyin ki, 2013 ində əlavə dəyər vergisinin həcmi nəzərdə tutulub 2 milyard 768 milyon manat. 2014-cü ildə əlavə dəyər vergisinin həcmini, yəni daxil olmaları 3 milyard 209 milyon manata deməli çatdırmaq nəzərdə tutulur. Burada təxminən 440 milyon manat bu daxil olmaları artırmaqdan söhbət gedir. Burada əsasən də bunun mühüm hissəsi Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərin əlavə dəyər vergisinə cəlb edilməsi bu iqamətdən toplanması nəzərdə tutulur. Burada indi hökumətin argumenti belə ola bilər ki, özəl sektor, qeyri-neft sektoru inkişaf eləyir və bunun fonunda da əlavə dəyər vergisinin də əlavə dəyər vergisi üzrə daxil olmalar da artır. Ancaq burada artımın faizi bir qədər çox güman ki, qeyd elədiyim kimi özəl sektordan daha
aydın
toplamaq, daha çox daha çox uçota almaq və daha çox toplamaq nəzərdə tutulur.
Zöhrət bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Zöhrət bəy. Bizimlə telefon xəttində yer gəlmişən dinləyicilərin də nəzərinə çatdırım ki, artıq Qubad bəy tıxacdan bir növ qurtulub, artıq studiyadadır. Eyni zamanda telefon xəttində deputat İqbal Ağazadədir. İqbal bəy, bizi necə işləyirsiniz?
Ayrı işləyirəm. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, İqbal bəy. İqbal bəy, artıq yəqin ki, gələn həftə parlamentdə dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi gözlənir. Siz də yəqin ki, layihə ilə tanışsınız, elə deyilmi?
Bəli.
Bax, sizin dəyərləndirmənizin nədən ibarətdir?
Əslində, müsbətə doğru bir tendensiya ondan ibarətdir ki, neft fondundan daxil olmaların miqdarı azaldır.
Bəli, təqribən 2 milyarda yaxın.
Qeyd etmişik. Amma bu, hökumətin yürütdüyü planlı iqtisadiyyat və yaxud da digər sferlərdən daxil olan gəlirlərə görə deyil, büdcənin formalaşmasında başqa gəlir mənbələrinin olmasına görə deyil. Bu, yalnız ona görədir ki, hökumət infrastruktur layihələrinin həcmini azaldı və infrastruktur layihələrinin həcmini azaldığına görə də büdcədən transferlər azalıb. Məsələn, keçən il 8 milyarddan yuxarı infrastruktur layihələrinə vəsait ayrılmışdı.
Gələn il nə qədər nəzərdə tutulur?
6 milyarda yaxın.
Hadisə 2 milyarda yaxın.
Faktik olaraq infrastruktur layihələrindən götürüb bu azalmanı dövlət neft fondundan transfer olunan pulun böyük bir hissəsi məhz bu istiqamətdə infrastruktur layihələrinin azaldılmasına sərf olur. Hökumət izah edə bilər bunu ki, biz infrastruktur layihələrinin artıq yekunlaşdırırıq və yeni bir mərhələdə təbii ki, azalmalar, planlar baş verir. Amma gerçək səbəb budur ki, Azərbaycan hökuməti bugün Azərbaycan iqtisadiyyatını düzgün təsnifatlandıra bilmir.
Nə mənada?
Xərclədiyi pulların heç birinin geriyə qayıdışını, vəsait qoyuluşunda xeyir götürmə mənbələrini müəyyən edə bilir. Pullar xərclənir, küllü miqdarda pullar xərclənir. Amma Azərbaycan büdcəsinə xərclənən 1 manat ən azı 3 ildən sonra heç 10 qəpik belə gəlir yətirmir. Və bu da çox böyük problemlərdən üzləşdirə bilər hökuməti növbət illərdə. Çünki neftdən gələn gəlirlərin getdikcə azalması, qaz sektorundan daxil olan vəsaitlərin o qədər də yüksək olmaması, məsələn, keçəninki daxil olmaları qaz sektorundan, qazdan əldə olunan gəlir 300 milyondan yuxarı deyildi. Yəni, bu olduqca kiçik bir rəqəm idi Azərbaycan üçün və ümumiyyətlə büdcənin ümumi həcmi üçün də. Ona görə də hesab edirəm ki, hökumət yeni iqtisadi siyasi doktrina qəbul etməlidir və bu doktrinanın hökumət çox uzağa gedə bilməyəcək. Bu büdcə layihəsindən hökumətin uzaq iqtisadi siyasətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayacaq. Bu cari büdcədir və pul var buradan götürüb də problemləri qismən həll edə bilir və qismən də demək ki, infrastruktur layihələrinə pul xərcləyir. Amma bütövlükdə davamlı, sabit və gələcəyə hesablanmış, gələcəyi layihələndirə bilən iqtisadi sistemi hökumət müəyyənləşdirmir və bu büdcədə ondan heç nə ilə və
əvvəldən
heç nə ilə fərqlənmir.
İqbal bəy, indi sizə növbəti suallarım olacaq ki, yəni bu iqtisadi doktrina sizin fikrinizcə nə olmalıdır? Ancaq əvvəlcə Qubad bəyin də bu layihə, büdcə layihəsi ətrafında fikrini öyrənək, sonra detallı suallarımız olacaq. Buyurun Qubad bəy, sizin yəni bu büdcə layihəsi ətrafında dəyərləndirməniz, ilkin dəyərləndirməniz nədən ibarətdir?
Növbəti il üçün maraqlı büdcə təqdim eləyiblər. Yəni, hər halda
mənada maraqlı.
Əvvəlki tendensiyadan kənarlaşmalar var. Əvvəlki tendensiyalar bunlar ibarət idi ki, hər il büdcə gəlirləri artırdı, hər il büdcə xərcləri artırdı və eyni zamanda hər il dövlət neft fonduna, dövlət büdcəsinə transfer getdikcə çoxalırdı. Növbəti il üçün təklif edilən büdcədə bəzi dəyişikliklər var. Hər halda düşünürəm ki, yəqin ki, uzun müddət ilə bu studiyada da digər ki, yerlərdə də bizim təkliflərimizin, bizim müzakirələrimizin təsirləri oldu ki, həqiqətən də Azərbaycanda əgər bu sürətlə neft pullarının xərclənməsi, büdcə vasitəsilə bölüşdürülməsi davam etdirilərsə, onda 10 ildən sonra Azərbaycan ümumiyyətlə əldə etdiyi bütün gəlirləri xərcləyib qutara bilərdi və bu narahatçılıq, bu qorxu görünür müəyyən dairələrdə müzakirə olunubdur və
məsələ
bu qərarların verilməsində rol oynayıbdır.
Deməli, neft fondundan transferin azalması belə götürəndə müsbət halda.
Büdcənin neft faktorundan asılılığın aşağı düşməsi götürəndə müsbət halda. Büdcənin neft faktorundan asılılığın aşağı düşməsini şərtləndirən ən vacib amillərdən biri neft fondundan birbaşa dövlət büdcəsinə köçürmələrin aşağı salınmasıdır. Hökumət buna qərar verib və hökumət buna qərar verməklə həm də növbəti üçün yalnız maraqlı deyil, həm də bir riskli bir büdcə proqnozlaşdırıbdır və qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən də əgər 17.7% dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transferlər aşağı düşürsə, bu son nəticədə onun deyək ki, kompensasiya olunması üçün qeyri-neft sektorundan daha çox daxil olmaların təmin edilməsini qarşıya bir vəzifə kimi qoyur. Nə dərəcədə bu vəzifənin öhdəsindən dəhkələ qədər dövlət orqanları gələcək və eyni zamanda nə dərəcədə bu vəzifənin öhdəsindən gəlinməsi inzibati yollarla tək o verginin yığılması, cərmələrin, sanksiyaların tətbiq olunması sahibkarlıq mühitinə təsir göstərəcək. Bu isə artıq deyək ki, büdcənin risk amillərindən hesab oluna bilər.
Sizdən bir qədər əvvəl Zöhrab bəy qeyd elədi ki, yəni etiraf bu dolayısıyla həm də o deməkdir ki, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyat var. O gizli iqtisadiyyatı bu prosesi cəlb eləməklə o boşluğu, o hadisə 1 milyard 700 milyonluq rəqəmi təmin eləməyə çalışacaqlar. Bir də ki, ölkədə iri şirkətlər nədənsə az vergi verilir, gönlür həmin o iri şirkətləri vergiyə cəlb edəcəklər.
Yəni, çox belə nikvin bir bəyanatdır. Hər halda mən düşünmürəm ki, bu gizli iqtisadiyyatın legallaşdırılması və eyni zamanda hakim dairələrin öz nəzarətində olan deyək ki, kifayət qədər böyük iri holdinqlərin demək dövlət büdcəsinin ödəmələrinin artırılması isə buna baş verəcək. Çünki artıq mən sizə deyim ki, proses başlayıbdır, növbəti ilə hazırlıq gedir və bu istiqamətdə böyük şirkətlərlə deyil, kiçik və orta sahibkarlarla artıq dövlət vergi xidmət əməkdaşlarının müzakirələri başlayıb, onlar partnerluq sazişləri təklif eləyirlər və eyni zamanda indən görsənən ondan ibarətdir ki, həmin o kəsirin doldurulması, belə demək daha düzgün olardı, əsasən kiçik və orta sahibkarların hesabına baş verəcək və ikinci ciddi mənbədə hesab edirəm ki, bu qiymətlərin artması və eyni zamanda əhalinin xərclərinin artması və həmin o satışdan, xidmətdən əlavə dəyər vericisi və digər belə birbaşa vətəndaşların ödəmələri hesabına büdcədə artımlarla izah olunur. Çünki burada görsənən ondan ibarətdir ki, ən çox artıma məruz qalan vergi daxil olmalarından biri də məhz deyək ki, əhalinin özünün ödədiyi yəni mal və xidmətlərə görə vergilərdir. Mal və xidmətlərə görə vergilər 2014-cü ildə proqnozlaşdırılan vergilərin 55%-ni təşkil edəcək. Mal və xidmətlərə görə vergilər isə əhali ödəyir. Yəni bu baxımdan mən demək istəyirəm ki, indi vergilərdən daxil olmalar 8 milyard 325 milyon manat proqnozlaşdırılıbdır. Onun 4 milyard 400 milyon manatı mal və xidmətlərə görə vergilərdir. Yəni bu aksiz vergisidir, bu əlavə dəyər vergisidir. Yəni bu birbaşa biz vətəndaşın ödəmələri hesabınadır.
Burada qiymət, gözlənilən qiymət artımı məsələsinə də biz toxunacağıq. Ancaq mən yenidən İqbal bəyə qayıtmaq istəyirəm. İqbal bəy, siz qeyd elədiniz ki, ehtiyac var hökumətin bir növ yeni iqtisadi doktrin qəbul etməsinə. Sizcə o doktrinada hansı məsələlər öz əksini tapmalıdır?
Birinci, ölkənin daxili potensialı düzgün ölçülüb biçilməlidir və ölkə tək sektorlu inkişaf mərhələsindən çıxarılmalıdır. Diqqət etsəniz, büdcəyə Azərbaycanın ixrac potensialının 95%-ni karbohidrogen yataqlarından əldə olunan məhsullar, yəni neft məhsulları təşkil edir. Ölkə tək sektorlu inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Bu olduqca qorxuludur və bunun Azərbaycan üçün həm demografik, həm də iqtisadi problemləri yaranacaq. Azərbaycanın kənd rayonları demək olar ki, faktik olaraq öz sahələri ilə, yəni aqrar sektorla məşğul ola bilmir. Azərbaycanda quşçuluğun inkişafına müəyyən dəstəklər ola bilər. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının digər sahələrinə yatırım qoyula bilər. Amma Azərbaycan geniş olaraq aqrar ölkə kimi 43% bu mərhələdə Azərbaycanın aqrar sektorunun imkanları var ki, o 43% əhali də məhz buradan bu istiqamətdə fəaliyyət göstərib, yaşayıb və ərazi təsərrüfatla məşğul ola bilsin. Çox təəssüf ki, Azərbaycan tərəfi bunun təşkil edə bilmir və aqrar sektor çox dağınıq, pərakəndə bir formada illik vəsaitlər ayırmaq və sonda da o vəsaitlərin hamısının bu və ya digər şəkildə lazım olmayan istiqamətdə xərclənməsi prosesini həyata keçirir. Bu birinci tərəfidir. İkinci bir tərəfi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi həll olunmalıdır. Həm də daxili bazarın qorunma perspektivləri yeni iqtisadi siyasətdə öz əksini tapmalıdır. Bu Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda idxal ixrac siyasəti və Azərbaycan demək ki, insanı bundan ciddi şəkildə əziyyət çəkir. Ölkənin çox ciddi şəkildə xarici asıllığı var. Diqqət etsəniz, idxal olunan məhsulların böyük əksəriyyəti məzərzaq sektoruna aid olan məhsullardır və yüngül sənaye məhsullardır ki, bunların da hamısı nəticə itibarilə ölkə daxilində istehsal olunan bilər.
Vahid bəy söz verəcək sizə. Sizə söz. Qubad bəy fikirlərini yekunlaşdırsın, sizə də söz verəcək Vahid bəy.
Mən yoldayım, ona görə.
İqbal bəy, siz davam edin. İqbal bəy ilə xətt kəsildi. Alo? Vahid bəy xəttdədir? Hə, hər ki telefon əlaqəsi təəssüf ki kəsildi. Qubad bəy ilə söhbətə qayıdaq. Yəqin ki prodüser deputatları yenidən bizim də söhbətə cəlb etməyə çalışacaqlar. Qubad bəy, siz qeyd elədiniz, toxundunuz gözlənilən qiymət artımı məsələsindən. Yəni hesab edirsiniz ki, gözlənilən qiymət artımı da hökumətin bu iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsidir, hə?
Bilirsiniz, hökumətin büdcə siyasətindən çıxan nəticələr var. Yəni növbəti ilin büdcəsi təqdim olunubdur və növbəti ilin büdcəsində hansı dəyişikliklər var, onu indidən izləyib və həmin dəyişikliklərin təmin olunması şəraitində baş verən nəticələri qiymətləndirmək mümkündür. Əgər hökumət proqnozlaşdırır ki, sahibkarın xərclərini artırsın, sahibkar daha çox vergi ödəsin və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, biz vergi dərəcələrində heç bir dəyişiklik yoxdur, sahibkar həmin deməli dərəcə ilə demək olar ki, əvvəlki ilə müqayisədə ola bilər ki, onun dövrəsi genişlənibsə, gəlirlər artıbsa, biraz çox vergi ödəyə bilər, amma kifayət qədər böyük belə deyək ki, sahibkarlar üzərinə yük qoyursa və eyni zamanda bəri başdan hökumət proqnozlaşdırır ki, cərimə və sanksiyalardan 160 milyon manat vəsait daxil olacaq. Təsəvvür edirsiniz ki, mən özüm iqtisadçıyam və iqtisadi təhlil fənnini tədris eləyirəm. Biz iqtisadi təhlil fənnində cərimə və sanksiyaları heç vaxt proqnoz deməli göstərici kimi hansısa bir rəqəmdən ifadə eləmirik. Çünki cərimələri və sanksiyaları proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Amma Azərbaycan dövlət büdcəsinin proqnoz məlumatlarında cərimə və sanksiyalar proqnozlaşdırılıb, həm də bəri başdan yazılıbdır ki, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üçün də 87 milyon manat cərimə olacaq, əlavə dəyər vergisi üçün də 80 milyon manat cərimə olacaq. Bu deməkdir ki, sahibkarlar üzərində bir sərbi yürüyüşü başlayacaq və hansı sahibkarlar ki, könüllüyünü təkif elədiyi kimi partnyorluq müqaviləsi əsasında ödənişləri həyata keçirməyəcəklərsə və burada nəzərdə tutulan bu 160 milyon manatlıq cərimənin 150 milyon manatı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə proqnozlaşdırılır və bunu sahibkarlara cərimələr tətbiq eləməyinə vəsait onlardan alacaqlar. Bu günləri üzr istəyirəm. Bu vergi müfəttişinin imkanı çatırmı geçsin deyək ki, Paşa Holdinga və yaxud da Gilan Holdinga cərimə tətbiq eləsin. Təbii ki, yox, gedib kiçik və orta sahibkarların
üzərinə. Qubad bəy, siz davam edəsiniz. Vahid bəy, deputat Vahid Əhmədov telefon xəttindədir. Vahid bəy, bizi necə işləyirsiniz?
Çox zəif işləyirəm, biraz bəlkə mümkünsə də.
Vahid bəy, deməli biz gələn ilki dövlət büdcəsi layihəsini müzakirə edirik açıq hökumət verilişində. Sizdən əvvəl telefon xəttində deputat həmkarınız İqbal Ağazadə oldu və biz bilirik ki, indi də studiyamızda iqtisadçı Qubad bəy söhbətdə iştirak edir. Biz bilirik ki, gələn həftədə siz dövlət büdcəsi layihəsini müzakirə edəcəksiniz. Sizin dəyərləndirməniz nədən ibarətdir bu büdcə layihəsi ilə bağlı?
Əvvəl mən Qubad bəy salamlayıram, İqbal bəy salamlayıram. Ümumiyyətlə 2013-cü 4-cü ilin dövlət büdcəsi bizə təqdim olunandan sonra müzakirələr aparmışıq artıq komitələrdə və bir sırada öz təkliflərimizi vermişik bu büdcə ilə əlaqədar olaraq. Mən belə hesab edirəm ki, 2014-cü ilin dövlət büdcəsi biraz ehtiyatla tərtib olunan büdcədir. Çünki müəyyən gərginlik hiss olunur bu büdcədə. Bu da əsasən son xüsusilə 2012-ci ildən bu yana neft hasilatının 5-6% ildə aşağı düşməsi ilə əlaqədardır. Çünki büdcənin gəlir hissəsini əhatə eləmək bir qədər çətinləşir. Baxma ki, Azərbaycanda son illərdə, son 2 ildə qeyri-neft sektoru artıq 11% deməli inkişaf edib, amma büdcə gəlirləri, mən dərdim ki, əsasən büdcə gəlir hissəsi neftdən gələn gəlirləri neft fondunun hesabına maliyyələşir. Yəni, hadisə 9 milyard dollardan biraz artıq 9.13 milyard dollar neft fondundan gəlirlərdir. Təxminən 1-2 milyard dollara da yaxın neftdən gələn gəlirlər hesabına. Yəni, bu proses var hələlik, büdcədən neftdən asılılığı prosesi. Biz həmişə ən çox narahat olan məsələlərdən biri budur. Get-gedə də neft hasılatı aşağı düşdüyücə biz qeyri neft sektoruna daha çox ciddi yanaşmalıyıq ki, Azərbaycanda büdcədə sonradan ciddi problemlər yaranmasın. Ümumiyyətlə, biz təkliflərimiz olub, büdcə müzakirə olunanda...
Təklifləriniz burada da yəni, sir deyilsə deyərdiniz. Nədən ibarətdir?
Eşidmirəm.
Deyirəm ki, sir deyilsə təklifləriniz nədən ibarətdir? Burada da deyərdiniz.
Təklifləriniz növbədə ondan ibarət olub ki, birincisi, neft sektorunun strukturuna fikir vermək lazımdır. Yəni, elə strukturu inkişaf etdirmək lazımdır ki, o struktur dövlət büdcəsinə vergilərin miqdarının artmasına birbaşa yönətim olsun. Yəni, iri müəssisələr, iri zavodlar, fabriklər və s. hansı ki, normal gəlirlər gətirirlər, o sahələrə fikir vermək lazımdır. İkincisi, kənd sərfatı ilə əlaqədar. Düzdür, bu il artısı 76 milyon artım var, amma biz belə hesab edirik ki, bu artım çox olmalıdır. Çünki yəni, təklifimiz ipoteka krediti ilə əlaqədardır. Kredit 40 milyon manat ayrılı, bu azdır. Biz belə hesab edirik ki, 800 milyon manata qədər ayrılmalıdır. Və ən ciddi məsələ bizim bugün narahatlə bank faizlərinə əlaqədardır. Bunu yəqin plenar iclasda buna bir daha qayıdacaq. Azərbaycanda çox yüksək bank faizləri var. Necə ola bilər ki, biz 10-12 faizə əmanət veririk, yəni əmanəti bizə verirlər, amma biz 25-30-35 faizdən öz dəyərlər, kreditlər götürürük. Yəni bu da əhali arasında çox böyük bir təbadüşməyə gətirib çıxardır və s. Belə kimi təkliflərimiz var. O cümlədən son vaxtlar ciddi mətbuatda müzakirə olunan məsələlərdən biri bu kommunal xidmətlərin əlaqədardır. Bəli, dövlət büdcəsində kommunal xidmətlərin artması ilə əlaqədar məsələ var. Bu məsələ müzakirə olunub, suallar qaldırılıb bizim tərəfimizdən. Hələli dəqiq aydınlıq gətirə bilmirlər ki, bu ümumiyyətlə qiymət artımı olacaq, olmayacaq. Amma mən ümumiyyətlə bu mənim şəxsi fikrimdir ki, indiki zamanda, indiki necə deyərlər vəziyyətdə Azərbaycanın Rusiyana olan bu gərginlik vəziyyətində oradan gələn miqrantlar və s. buna hələlik dəymək olmaz. Amma bayaq mən qeyd etdim ki, büdcənin gəlir hissəsində müəyyən gərginlik yarana bilər. Ola bilər ki, bu onun ilə birbaşa əlaqədar olsun. Ümumiyyətlə, təkliflərimiz çoxdur. İndi mən hamısını sadalamaq istəmirəm.
Vahid bəy, sizin imkanınız var telefon xəttində qalmağa?
Almağa imkanı var, amma çox təəssüf ki, Qubad bəyin danışdığını mən eşitmirəm. Səs ağır gəlir ona görə. İndi... Çünki mən Qubadan gəlirəm yoldayım.
Hə, aydındır. Qubad bəy, Vahid bəyin bu təklifləri ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əvvəla, mən də Vahid bəyə təşəkkür edirəm ki, yəni belə əhəmiyyətli vacib istiqamətləri parlamentdə səsləndirir. Həqiqətən də bu günləri qeyri neft sektorunun inkişaf göstəriciləri ilə oradan vergi daxil olmalarını müqayisə eləsək, bəlli olacaq ki, son 3-4 ildə, demək olar ki, hər il orta hesabla qeyri neft sektorunun deyək ki, 8-10-11% artımı elan olunur, amma qeyri neft sektorundan dövlət büdcəsinə daxil olmalar demək olar ki, sabit qalır. Yəni bu onu göstərir ki, ya qeyri neft sektoru inkişafı ilə bağlı göstəricilər düzgün deyil, ya da ki, qeyri neft sektorunun o sahəsi inkişaf eləyir ki, o sahədən dövlət büdcəsinə daxil olmalar demək olar ki, artmır. Yəni, qeyri neft sektoru
deyəndə
ola bilər, çünki, məsələn, kənd sərvatı da qeyri neft sektorudur, amma kənd sərvatında demək olar ki, torpaq vergisindən başqa heç bir vergi ödənişləri deməli, yoxdur. Yəni, kənd sərvatı istehsalçıları demək olar ki, bütün vergilərdən azadlar, yəni torpaq vergisini ödəyirlər. Yəni, ola bilər ki, məsələn, kənd sərvatının inkişaf var. Və kənd sərvatında inkişaf hesabına qeyri neft sektoru ümumilikdə artır, amma qeyri neft sektorundan dövlət büdcəsinə daxil olmalar sabit qalır. O baxımdan mən Vahid bəyin təklifini kifayət qədər əhəmiyyətli hesab eləyirəm ki, qeyri neft sektorunun inkişaf strategiyasında struktur siyasəti çox əhəmiyyətlidir ki, hansı struktur, hansı deyək ki, sahələr daha çox deyək ki, iş yerləri yarada bilər, hansı sahələr daha çox dövlət büdcəsinə vergi cəlb edilməsinə imkan verə bilər, o istiqamətə dövlət daha ciddi belə deyək ki, münasibət bildirsə daha yaxşı olardı, daha ciddi həmin istiqamətli investisiyaları və yaxud da dəstək nümayiş etdirməsi məqsədə uyğundur. Ya da ola bilər ki, ümumiyyətlə qeyri neft sektorundan daxil olmaların bir qismi gizli iqtisadiyyatın hesabına dövlət büdcəsindən kənarlaşdırılır və dövlət büdcəsinə həmin vəsaitlər çatmır. O variant da mümkündür. Mən heç nə demək istəmirəm ki, o demək belə deyək ki, qeyri-mütənasiblik, o təzad onunla bağlıdır ki, kənd sərvatında inkişaf var, amma dövlət büdcəsi bunu hiss
təhsilatdır, mülk qeyri neft sektorundan daxil olma yoxdur. Mümkündür ki, qeyri neft sektoru deyəndə biz yalnız kiçik və orta sahibkarlığı nəzərdə tutmuruq. Böyük şirkətlər var, böyük şirkətlərin bilirsiniz ki, vergi daxil olmaqlar barəsində məlumatlar əldə etmək mümkün deyil. Mən dəfələrlə Vergilər Nazirliyinə sorğu göndərmişəm, rəsmi informasiya sorğudur, ayrı-ayrı şirkətlər barəsində məlumat almaq istəyirəm. Çünki mən istehlakçıyam, bu günləri mən Azərsel şirkəti üçün ödəniş eləyirəmsə, mən onun xidmətindən istifadə eləmək eləyirəmsə, mən bilmək istəyirəm ki, Azərsel şirkəti Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər bəhrə verir. Mən bilmək istəyirəm ki, Baxsel şirkəti Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər vergi ödəyir. Mən bilmək istəyirəm ki, Azərfon Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər vergi ödəyir. Yəni mən seçim eləyəndə istehlakçı kimi qərar verəndə həmin dövlət büdcəsi qarşısında o şirkətlərin öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini də bir meyar kimi götürməliyəm ki, bir vətəndaş kimi mən bilim ki, mənim şirkətim mənim büdcəmə daha çox vəsait ödəyir və mənim pensiyacım də həmin vəsaitlər hesabına əlavə dək qazanc əldə eləyir, əlavə vəsait əldə eləyir və mən həmin şirkətin xidmətlərindən istifadə edirəm. Bu günləri söhbət Azərsel, Baxsel və ya da Azərfondan getmir. Ümumiyyətlə şirkətlərin vergi ödənişləri ilə bağlı məlumatlar açıqlanmır. Ümumiyyətlə bu günləri sahələr üzrə vergi daxil olmaq haqqında məlumatlar yoxdur və Vergilər Nazirliyi bunu həmin şirkətlərin ödənişləri barəsində məlumatların kommersiya sirri hesab olunması ilə əlaqədar demək olar ki, bizdən bölüşmür və qanunvericilikdə həqiqətən də bu məlumatlar kommersiya sirri hesab olunur və yalnız şirkətlər özləri bu barədə məlumatlar verməlidirlər. Şirkətlər də əgər biznes kodeksini, biznes etikasını qəbul ediblərsə, onlar cəmiyyətə məlumat verməlidirlər ki, dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait ödəyiblər. Və bu günləri çox təəssüflər olsun ki, həmin nə şirkətlər üzrə, nə də sahələr üzrə dövlət büdcəsinə daxil olmaq haqqında məlumatlara çıxış imkanları yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, təbii ki, kənd sərvatında da eyni zamanda gizli qeyri-neft sektorunun o sahələrində ki, orada daha çox deməli səmərə var, fayda var, həm sosial baxımdan, həm vergi ödəmələr baxımdan ora diqqət çoxaldılmalıdır və bu baxımdan da o təşviklər çox əhəmiyyətlidir.
Vahid bəy, siz telefon xəttindəsiniz də. Siz Qubad bəyin yəqin ki, çıxışını dinləyə bildiniz, hə? Eləmi?
Dinləyə bilmirəm də.
Onda mən onu qısa şəkildə sizə çatdıracağam. Deməli, Qubad bəy qeyd elədi ki, 10 məqam, mən istəyirəm ki, 10 məqama siz münasibət bildirəsiniz. Qubad bəy qeyd elədi ki, Azərbaycanda iri şirkətlər var ki, nədənsə onlar çox az həcmdə vergilər ödəyir. Bu məsələyə bir istəyərdim münasibət bildirəsiniz. Bir də ki, ümumiyyətlə sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, siz qeyd elədiniz ki, bəli, gələnki büdcə layihəsində deməli, o, kommunal xərclərin artırılması məsələsi var. Bəs maaş artımı necə? Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz? Bax, bu ilki büdcə layihəsi ilə gələn ilki büdcə layihəsini müzakirə eləyəndə sadə Azərbaycan vətəndaşı üçün hansı daha çox belə xeyirlidir?
Birinci Qubad bəyin o toğunduğu məsələyə o tamamilə düz qoyur ki, bir biz vergi ödəyəcəyik biz və istənilən şirkətin dövlət büdcəsi qarşısındakı bütün öhdəliklərini biz bilməliyik və bilməliyik ki, bu şirkət dövlət büdcəsindən nələr ötürür, nə gəlir götürür və s. tamamilə düzdür. Amma bir şeydən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim həmişə qaldırdığımız ən ciddi məsələlərdən biri və şirkətlərin, hətta dövlət şirkətlərinin vergiyə olan borclarıdır. Bir vaxt var idi, bu borcun miqdarı təxminən 6 milyard manatdan bir yuxarı idi, amma mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, son illər biz çox kəskin bunları tənqid edirdik. Nəhayət ki, hər il təxminən 11-12% azalma baş verdi. Nəhayət o borclanma bir gündə haradasa var 2,5-2,6 milyarda yaxın. Amma müəyyən işlər görülüb bunun əlaqədar olaraq. Əlbəttə o şirkətlərin tamamilə mən razıyam ki, biz də dəqiq bilməliyik ki, onu biz də bilmirik faktiki olaraq ki, hansı şirkət nə qədər gəlir gətirir, nə qədər götürür və s. Amma lazım olanda hesablama palatasının müəyyən rəylərində biz bunları görürük. Mən bu dəfə komitələrin icrasında hesablama palatasında işini müəyyən qədər tənqid etdim. Çünki biz orada hesablama palatası bu Milli Məclisin hesablayıcı orqanıdır və nəzarət funksiyasını yerinə yetirir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu ilki hesabatda biz heç bir faktiki olaraq oradakı rəqəmləri burada deyiliklə təkrarın gördük hesabatda. Rəydə, yəni biz istəyirik ki, deməli, hesablama palatası büdcəyə əlaqədar bizə elə rəylər versin ki, büdcədə olan o bayaq dediyim ehtiyatlığı gəlginə çıxarsın və müəyyən təklifləri irəli sürsün. Yəni bu Qubad bəyin dediyi o fikirlə mən tamamilə razıyam. O ki qaldı deməli büdcədə bayaq dediyim o kommunal xərclərlə əlaqədar olaraq əlbəttə mən bayaq qeyd etdim sizə təxminən 15%-ə yaxın artım var. Bu da əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların o kommunal xidmətlərini ödəmədən ötürü də işıqdır, qazdır, sudur, nə bilim, yanacaqla əlaqədardır və s. Bayaq mən qeyd etdim. İndi qiymət artımını mən dəqiq deyə bilmərəm. Bu da ümumiyyətlə tarif şurasının qərarıdır, tarif şurası.
Maliyyə naziri bildirdi ki, labuddur bu məsələ.
Labuddur, o da açıq demir, o da. Çünki biz bu sualı çox gərginləşdirmişdik Milli Məclisin komitələrinin iclasında. O dedi, bu axırda ki, tarif şurasının qərarıdır və s. Amma mən umumi bir iqtisadçı kimi biz analizini gəlşəyir. Görürük ki, müəyyən qədər büdcənin gəlir hissəsində gərginlik var. Ola bilər ki, bu hansısa tarif şurası. Şurasının iclasında hansısa məsələyə baxılsın. O ki, aldı maaşlarla əlaqədar olaraq artımları siz hamınız bilirsiniz, təxminən ildə 10% artım olur. Amma misal üçün, mən bu dəfə qaldırdım çox ciddi olaraq yerli icra hakimiyyəti orqanlarında işləyənlərin maaşı həddən artıq aşağıdır. Axırıncı dəfə 5 il bundan qabaq 7-ci ildə onların maaşı artırılır. Misal üçün, mərkəzi İşləyən icra orqanının adı məsləhətçisi 600-700 manat alırsa, misal üçün rayonda icra hakimiyyəti əsas yük olan üzərinə düşür, hadisə 150-160 manat maşallah. Bu çox ciddi məsələdən. O nazir də mən də razılaşdı ki, tamamilə razıyam bu məsələyə baxılmaq. Ümumiyyətlə, maaşların artımı yenə deyirəm, bu labüddür. Əgər qiymət artımı olacaqsa, hər hansı bir kommunal xərclərdən bu yalnız kommunal xərclərdən bütün ümumiyyətlə qiymət artımı gedəcək bütün sahələrdə, o cümlədən ərzaqda və qeyri-ərzaq sahələndə. Yəni, orta götürdə bizdə bugün yaşayış minimumu 125 manatdır. Biz təsdiq edəcək indi plenar iclasda. Yəni 125 manat belə götürəndə böyük rəqəm deyil, çox aşağı rəqəmdir. Ümumiyyətlə, normal bir ailənin normal yaşaması üçün haradasa 4 nəfərdən ibarət ailəyə təxminən 500-600 manat kimi vəsait lazımdır ki, normal, heç olmasa orta səviyyədə yaşamaq imkanına malik. Yəni, problem var burada. Bu problemlər mütəmadi nəzərə alınmalıdır və maaş artımında olmaq. Xüsusilə mən çox narahatam müəllimlərimizin, həkimlərimizin maaşlarına əlaqədar olaraq. Maaşlar uşaqdır. Orada maaşlara baxılır, düzdür, onu müəyyən qədər stabilləşdirməyə ehtiyac var. İndi təhsil strategiyası qəbul olunub, görək nə təkliflər veriləcək, ona baxılar. Yəni.
Bəs bu proses sizcə inflyasiyanı dərinləşdirə bilməz ki? Çünki inflyasiya məsələsi onda necə olacaq? Əgər deyək ki,
çox vaxt deyirlər inflyasiya. Keçən dəfə biz bu əmanətlərin qaytarılması məsələsini qaldırmışdıq. Ona nəhayət 1 milyarda yaxın əmanət qaytarıldı təxminən 859 milyona yaxın. Amma inflyasiya 1%-dən 2%-dən yuxarı olmadı. Yəni bunu ilə inflyasiya eləməyən ümumiyyətlə tərəfdarı
Alo? Telefon xəttində görünür problem var. Yəni
əslində yəni bu mövzunu mən davam etdirim əslində Vahid bəyə yenə təşəkkür edirəm. Maraqlı müzakirə istiqamətləri açdı. Məsələn qeyd elədi ki, yaşayış minimumu 125 manat müəyyənləşdirilir və həqiqətən də bu günləri orta statistik Azərbaycan ailəsi 4.5 nəfərdən ibarətdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda deməli bir ailənin minimum yaşayış xərcləri, yəni bu ailədə olacaq 575 manat. Yəni orta statistik Azərbaycan ailəsinin minimum yaşayış xərcləri 575 manatdır. Bu gün Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı bu göstəricidən aşağıdır. Bu gün Azərbaycanda eyni zamanda büdcə sektorunda çalışanların bütövlükdə götürəndə orta əmək haqqısı da bundan azdır. Məsələn, indi 2014-cü ilin büdcəsində ümumiyyətlə əmək haqqı xərcləri üçün 2 milyard 480 milyon manat vəsait ayrılır. Və nəzərə alsaq ki, büdcə sektorunda işləyənlərin sayı təxminən 500 min nəfərdir. Belə çıxır ki, orta hesabla büdcə sektorunda çalışan bir şəxsin əmək haqqısı 417 manat olacaq. Bir tərəfdən dövlət büdcə paketinə daxil olur ki, bizim yaşayış minimum dəyəri 125 manatdır. Orta statistik Azərbaycanlı ailəsi onda bir ay ərzində 575 manat minimal olaraq yaşayışına pul xərcləməlidir. Digər tərəfdən isə büdcə sektorunda çalışanlara orta hesabla 417 manat biz əmək haqqı veririk. Yəni bu onu göstərir ki, həqiqətən də əmək haqqı ilə yaşayış minimum arasında arasında fərq var və bu günlər hətta minimal səviyyədə Azərbaycan dövlət idarə etməsində çalışanlar, Azərbaycan dövlət büdcəsindən maaş alanlar öz xərclərini belə ödəmək imkanlarına malik deyillər. Qiymətlərə gəlincə nə deyə bilərəm? Kommunal istiqamətdə ödəmələrin həcmi artırılıbdır və bu bizdə şübhə yaradır ki, kommunal tariflər artacaq. Bilirsiniz, bütövlükdə götürəndə kommunal xərclər üçün 641 milyon manat dövlət büdcəsindən vəsait proqnozlaşdırılır və elektrik enerjisinin ödəməsi üçün 200 milyon manat vəsait xərcləri proqnozlaşdırılır. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əvvəlki ilə müqayisədə dövlət orqanlarına daha çox pul verəcəklər ki, kommunal xərcləri demək istifadə edədikləri kommunal xidmətləri ödəsinlər.
İndi necədir 50% dövlətin hesabına ödəyir?
Yox, yox. İndi əgər küçədə deyək ki, işıq yandırılırsa gecə səhərə kimi aeroport yolunda bunun pulunu Bakı şəhər icra hakimiyyəti ödəyir və bunun pulu dövlət büdcəsindən gedir. Dövlət büdcəsində əvvəlki ilə müqayisədə elektrik enerjisi üçün bütün dövlət təşkilatlarının ödəmələri artıb. İndi elektrik enerjisinin qiyməti artmayacaqsa, elektrik enerjisinin istifadəsində xüsusi dəyişikliklər baş verməyəcəksə və ya da söhbət yalnız elektrik enerjisindən getmir, eyni zamanda digər kommunal xidmətlərdən gedir. Əgər dövlət orqanları əvvəlki səviyyədə onu istifadə edəcəksə, onun miqyasında, onun həcmində bir dəyişiklik baş verməyəcəksə, onda sual olunur ki, nədən dövlət büdcəsində həmin istiqamətlərə ayrılacaq vəsaitin biz məbləğini artırmışıq. Və bu onu göstərir ki, dövlət hazırlaşır ki, tarifləri qaldırsın və tarifləri qaldırdığına görə eyni zamanda dövlət orqanlarının, dövlət təşkilatlarının kommunal xidmətlərə görə ödəmələri də artacaq. Və dövlət artıq bu artımı dövlət büdcəsində proqnozlaşdırıbdır. Yəni bu dövlətin əvvəlcədən tariflərin bahalaşması ilə bağlı verdiyi qərarı əsaslandırmaq üçün büdcə paketində deməli yaratdığı əsaslardır və biz də bu əsaslardan çıxış eləyərək qeyd eləmişik ki, kommunal xidmətlərdə tariflərə yenidən baxılması halı var. Əgər kommunal xidmətlərdə tariflərə yenidən baxılacaqsa, onda xidmət inflyasiyası əvvəlki illərlə müqayisədə daha yüksək olacaq və xidmət inflyasiyasının yüksək olması bütövlükdə inflyasiya artırıcı təsir göstərəcək. Bu kommunal sektorda, enerji sektoru da deyək ki, kifayət qədər digər bazarlardakı qiymət artımına təsir göstərən sektordur. Çünki bu günləri deyək ki, yanacaq enerji daşıyıcıların qiyməti artırsa, təbii ki, sabahları Bakı metropolitenin gediş haqqını artıracaq.
Mən hansısa iqtisadçının belə proqnozunu eşitdim ki, gələn il ola bilsin ki, inflyasiya 2 rəqəmli olsun.
Onu mən səsləndirmişəm. Yəni, mən hesab eləmişəm ki, əgər kommunal xidmətlərdə bağlaşma olacaqsa, tarif şurası enerji daşıyıcılarının qiymətini artıracaqsa, o halda gələn ilki inflyasiya 2 rəqəmli səviyyədə ola bilər. Təbii ki, söhbət real və gerçək inflyasiyadan gedir. Azərbaycanda Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiyanı həmişə saxtalaşdırmaqla məşğuldur və gerçək inflyasiya səviyyəsini açıqlamırlar. Təbii ki, hökumət bilir gerçək inflyasiya səviyyəsi nə qədərdir, amma rəsmi statistik məlumatlarda öz yerini almır.
Qubad bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm, sonra olacaq. İqtisadi böhrandan sonra gerçək inflyasiyada iki rəqəmdə hal olub hansısa il? İqtisadi böhrandan sonra deyil.
Yəni siz 2009-dan sonra mı deyilsiniz?
2008-2009-dan sonra.
Yox, 2009 və 2008 əslində antiinflyasiya şəraiti yaratdı. Çünki məhsullar, mallar satılmadı, qiymətlər dünya bazarında aşağı düşdü. Yəni bütövlükdə götürəndə olmayıb. Amma 2008-in özündə Azərbaycanda 20.7% rəsmi inflyasiya olubdu. 2007-də Azərbaycanda 16.8% inflyasiya olubdu. Yəni iki rəqəmli inflyasiya Azərbaycan iqtisadiyyatında 2007-2008-ci illərdə qeydiyyata alınıbdır.
2009-dan sonra gələn il ola bilər ki, yenidən
iki rəqəmli inflyasiya qayıdaq. Əgər o halda ki, kommunal xidmətlərdə və enerji daşıyıcılarında qiymətlərin bahalaşması ilə bağlı tarif şurası qərar versin.
Aydındır. Əməkdaşımız Arifə Kəzimova Bakıda sakinlər arasında sorğu götürüb. Soruşub ki, gələn ilin büdcəsindən konkret hansı sahələrdə daha artıq vəsait ayrılmasını istərdiniz? Gəlin o sorğunu dinləyək, sonra vaxtımız olsa söhbətə davam edəcəyik.
Pensiyarsın, produkt, ərzaq öz yerində qalsın. Ərzaqın qiyməti qalmaz. Mən pensiyaya baxan adamam. 160 manat pensiya alıram, kvartalda 600 manat mənim müalicəm gedir. Görmür.
Yol körpü yaxşıdır. Amma ki, olmasa cəmaatın da bir əhval rüyasını qaldırmaqdan ötə. Heç olmasa bir qaza, neftə, dotasiya versin cəmaata. Durmaq, heç olmasa bir neçə, məsələn, 300 kubunu, 500 kubunu, heç olmasa aşağı bir orta qiymət eləsin, onlar yuxarı işlədən həmən qiymətə qoysunlar. Ki, cəmaat heç olmasa işlədə bilsin, verə bilsin, bu pensiya ilə mümkündür. Ona görə ki, əhalinin 50% pensiya ilə dolanır.
Valla gelen il bütçesi için ben mesela böyle diyerdim ki en birisi bizim yaralı yerimiz Qarabağdır. Ben özüm de Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Bizim müdafiə qüdrətimiz daha çox olsa daha yaxşı olar. Təhsili qaldırmaq lazımdır. Biz oxuyan dövründə təhsil haqqı yox idi. İndi bu təhsil haqqı azaldasa yaxşı olardı. Biraz imkansız ailələr çoxdur.
Maaşlarımız qalxsa elə hər şey yaxşı olar. Ən yaxşısı maaş qalxmağı yaxşıdır. Maaşlar çox azdır, həddən artıq azdır. Maaş yəni tələbatı ödəmir.
Yolların düzəlməyinə yaxşı olar. Yollar düzəlsin. Cəməli deyil, düzəltmək lazımdır yolları.
Əsas yəni hansı yolları nəzərdə tutursunuz?
Mərkəzi qıraqları da, qıraqlar mərkəzi olsa düzəlir də heç. Qıraqları.
Kənar yolları yəni.
Tibbi xidmət ən yüksək dərəcədə orta əmək haqqı ilə və yaxud kasıb insanlarla ödəmir. Dərmandır, həkimdir, laborator müayinələr keçməkdir. Bunlar həddən ziyadə çox baha qiymətədir. Tibbi sığortanın olması az təminatlı ailələri, çətin durumda olanların işini yüngülləşdirər. Sosial təminat üçün ən birinci ümdə iş yerlərinin çoxaldılması.
Bilirsiniz, büdcədən ayrılır kifayət qədər yardım. Hər sahəyə. Əgər yaxşı istifadə olunsa, düzgün istifadə olunsa yaxşı olar.
Necə istifadə olunmur?
Hər sahə ayrılır da, təhsil ayrılır, səhiyyə ayrılır, sosial yardım ayrılır. Yəqin ki, düzgün yerlərdə düzgün çatdırılmır, paylanılmır, təyinat üzrə istifadə olunmur ona görə.
Təhsil istəyərdim, səhiyyə istəyərdim. Uşaqların təhsilini istəyərdim ki, gələcəyimizdə uşaqlar.
Səhiyyədə nə etmək olar?
Səhiyyədə də indi poliklinikalarda uşaqların müayinəsidir. İndi bəziləri pulsuzdur. Belə yaxşı olardı.
Təhsil, səhiyyə, ordu, bütövlükdə.
Yəni hər tərəfdə biraz ya ucuzlaşma və yaxud da irəliləşmə bir şey olsa, məncə yaxşı olar. Səhiyyənin özündə də əsas şəkər xəstələrinə baxmaq lazımdır. Təzyiqləri olan xəstələrə baxmaq lazımdır. Elə xəstələr var ki, heç müalicəyə imkanları çatmır. Yəni beyinlə əlaqəli xəstə olurlar, sonra iflicdən əlaqəli olurlar. Yəni çox sayədə əsas xəstəliklərə tibbi sığorta ola bilər, yəni ucuzlaşma ola bilər və ya poliklinikalarda elə bir ki, onlara nəsə bir sahə ayrılmalıdır, maddi mənada mı?
Ən çox qoysun bizə xalqın arasında görsün, onların yaşayışına görə, müxtəlif pensiyaların və yaxud uşaq pullarının artmasına görə qalxmalıdır bu ki, yaşayış dövranı yaxşı olsun. Bir-birindən çox aşağı səviyyədir yaşayış ona görə. Sosial yardım nəzərə alınmalıdır. Bir iqtisadiyyatın əsas odur. Xalq ki, büdcədən istifadə edilsin və özü bilir ki, Azərbaycanda hər şey. Çünki belə bir xalqımızda hər şeyimiz var. Biz başqa bir ölkədən heç nədən istifadə etmirik. Bizim xalq hər yerdə yaşamalıdır və ehtiyac olmalıdır ki, başqa bir ölkədə yetsin, pul qazansın, gəlsin Azərbaycanda yaşasın.
Suraxanada yaşayıram. Yollarımız pis gündədir. Quraq yollara yaşadığım yerdə quraqın palçığa batıram. Əsas yoldur. Göz qabağım bəziyində quraqlar pis gündədir.
Təhsil və səhiyyə, maliyyələşdirmə və sərfiyyat düzgün istiqamətdə aparılmalıdır. Məsəl üçün pensiyaların qaldırılması, təqaüdlərin artırılması, müəllimlərin, həkimlərin maaşları. Onlar zənnimcə müəllimlər və həkimlərin maaşları daha çox olmalıdır ki, təhsilimiz və sağlamlığımız onların əlindədir.
Təhsil ola bilər, yeniliklər eləmək olar nəsə. Təhsil haqqları ləğv oluna bilər.
Sahələrdən geri qalan sahələm kənd təsərrüfatıdır. İstəyirəm kənd təsərrüfatını qoysun. Xırda biznesin inkişafına fikir verilsin. Böyük milyarderlər inkişaf eləməklə dövlət inkişaf eləmir. Kəndçinin malı məsələn intiqal eləyir, məsələn, satmaq şərait yaratmaq lazım. Bazarlarda biraz yer pulları baha olmasın, indi biraz bahadır. Şərait yaratsınlar ki, Sovet dövründə vardı, kəndçi gətirdi malın, bazarda qoyub satırdı, pul vermirdi, pul ödəmirdi. Azad ticarət olsun. Kəndçi rahat mallarını sata bilsə, o da rahat əkər, əkəndə də istehsal olar.
İqtisadiyyat əsasında pul yatırsalar, sən niyə görə Azərbaycan oradan burada nəsə daşıyıb gətirib burada satmalıdır? Azərbaycanda istehsal olsa daha yaxşı olardı. Çatmayan birdən Azərbaycanda azad ticarəti yaratmaq. Bir də ki, zavodlar, fabrik, biznesmenlər də hələ sözləri üçün açacaq. Amma ona şərait yaratmaq lazımdır. Bunun üçün biznesmen özü üçün nəsə eləmək istəyir. Hansısa kimsə çağırır, həflən qədər mənə verməlisən, nədir, nədir. Yəni onlara əsas rüşvətdir bugün Azərbaycanda. Yəni rüşvət verirsə hər şey yaxşı olar.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. İndicə biz bütçə layihəsi ilə bağlı əməkdaşımız Arifə Kazımovan sıravi ölkə vətəndaşları ilə sorğusunu dinlədik. Studiyamızın qonağı isə Qubad İbadoğlu-dur. Qubad bəy, sıravi insanların yəni təklifləri ətrafında nə fikriniz varsa bildirə bilərsiniz. Bir də ki, Vahid bəydən soruşduğum yekunda məsələni sizdən də soruşmaq istəyirəm ki, başa vurmaqda olduğunuz bu ilin bütçəsi ilə gələn ilki bütçə layihəsini
müzakirə təhlil eləsək, sıravi vətəndaşın nöqteyi nəzərindən hansını daha müsbət xarakteriz etmək olar?
Bala qeyd edeyim ki, sıravi vətəndaş əmək haqlarının artımını, pensiyanın artımını, sonra səhiyyə və təhsil xidmətinin yaxşılaşdırılması, bir də müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi təklif elədi. Əslində bunlar var. Məsələn, təhsil xərcləri, ödənişli xərclər üçün dövlət büdcəsinə 4 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılır. Bunu büdcədə göstərirlər həm gəlirlər hissəsində, həm xərclər hissəsində göstərirlər. Həmin vəsait demək olar ki, büdcədə sadəcə olaraq statistik əhəmiyyət kəsb eləyir və sonradan həmin 4 milyon manatı bölürlər universitetlər arasında. Demək bu o deməkdir ki, il ərzində Azərbaycan vətəndaşları və digər xarici vətəndaşlar, çünki onlar arasında əcnəbilər də var, ödənişli təhsil alanlar, düzdür, payları çox deyil. Azərbaycan təxminən 4 milyon manatlıq təhsil sisteminə demək investisiya qoyurlar. Həqiqətən də bu Azərbaycan vətəndaşının özünə qaytarılarsa, bu onun həyatında əhəmiyyətli dəyişiklər gətirib çıxara bilər, çünki o təhsil xərclərini yönəltdiyi vəsaitləri başqa sosial tələbatlarını ödəyə bilər. Qarabağla bağlı, müharibə ilə bağlı indi hər il deyirik ki, müdafiə qabiliyyətimizi möhkəmləndirək, bütövütə götürəndə müdafiə xərcləri 1,6 milyarddan çoxdur. Eyni zamanda müdafiə təyinatlı digər xərclər də var. Orada da 1,2 milyarda yaxın vəsait ayrılıb. 2,8 milyard manat vəsait büdcənin demək olar ki 15%-idir. Birbaşa bu məqsədə yönəldirilməsində mən hesab edirəm ki, vəsaitlər indiki halda yəni qapalıdır, açıq deyil, şəffaf deyil. Bilmirik nə dərəcədə bunu həmin məqsədlər, təyinatlar üçün istifadə edirlər və hesab edirəm ki, bunun açıqlanması çox vacibdir. Çünki bu bizim elə demək olar ki, büdcənin ən zəif yerlərindən biridir. Deyirlər ki, səhiyyə xidməti. Cəmaat bilmir ki, yalnız 2014-cü ildə və bu 2013-cü ildə də bu qədər vəsait idi təxminən. Pulsuz olaraq dərman, sarğı ləvazimatları və digər materiallar alınmasına büdcədən 176 milyon 900 min manat vəsait ayrılacaq. Məsələn, 2014-də. Bu güya diabet xəstələri üçün pulsuz dərman paylanmasıdır, digər xroniki böyrək çatışmazlığı və digər deyək ki, endonoloji xəstəliklər var. Hamısı üçün burada vəsait nəzərdə tutulub. Bu vəsait hesabına onlara pulsuz olaraq dərmanla təmin eləməlidirlər. Burada bizim sorğuda da görsəndi ki, qeyd olundu ki, büdcə vəsaitlər ayrılır, amma gedib çatmır. O vəsaitlər gedib, məsələn, xəstələrə çatmır. Bilirsiniz, 176,9 milyon manatlıq dərman bu kifayət qədər böyük miqyasda xəstələrin ehtiyaclarını ödəməyə bəs eləyər. Və digər tərəfdən mən bir məsələyə də qeydimi bildirmək istəyirəm. Pensiyalarla bağlı deyirlər. Pensiyalar artmalıdır. Əhalinin 50% pensiyaların hesabına yaşayır. Pensiyalar üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan təxminən 2,8 milyard manat vəsait ayrılıbdır. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin ehtiyat fondu 367 milyon manat müəyyənləşdirilibdir. Deməli, orta hesabına 180 min nəfər pensiyasının aldığı vəsait qədər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu formalaşdırılıbdır. Yəni, bir il ərzində 180 min nəfər pensiyasının aldığı vəsaiti biz veririk prezidentə ki, bunu siz özünüz istədiyiniz kimi istifadə edin və təbii ki, onlar müəyyən sosial və dər ki, regionların iqtisadi inkişafı ilə bağlı ayırmalar olur. Amma bütövütə götürəndə, məsələn, bizim tədqiqatlar göstərdi ki, 22 ölkə arasında yalnız Azərbaycanda və Gürcüstanda prezidentin ehtiyat fondu fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, prezidentin ehtiyat fondları bizim olduğumuz regionda fəaliyyət göstərmir. Və digər bir tərəfdən siz qeyd elədiniz ki, bu büdcə ilə əvvəlki büdcənin fərqi nədədir, əhali bundan nə qazana bilər. Əslində mən sizə deyim ki, əhali kontekstində əhəmiyyətli dəyişiklik yoxdur. Mən qorxuram ki, əhali büdcədən aldığından çox ödəmək məcburiyyətində qalsın. Çünki bu büdcə ilk növbədə sahibkarların xərclərini artırmasına yönəldilib. Sahibkarlar da deyirlər ki, biz o xərcləri göstərdiyimiz xidmətin maya dəyərinə salacağıq və yaxud da satdığımız məhsulun qiymətinə əlavə edəcəyik və onu vətəndaşlar ödəyəcək. Yəni son nəticədə yenə də itirən sıravi vətəndaşlar olacaq.
Qubat bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, efirdə Açıq Hökumət verilişi idi və biz 2014-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsini müzakirə etməyə çalışdıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qubad İbadoğlu idi. Eyni zamanda bu söhbət boyu bizim də telefonda müsahiblərimiz oldu. Deputat İqbal Ağazadə və Vahid Əhmədov, onların hər birinə də o cümlədən studiyamıza gəldiyinə görə Qubad bəyə də təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
büdcə o qədər geniş mövzudur ki.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalıdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.